Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei. Cine credea că după alegeri temperatura politică va scădea s-a înșelat teribil. Spiritele s-au încins mai tare decât în campanie și pentru prima dată vorbim nu despre o fisură la baza coaliției, am mai văzut, ci chiar la vârful ei, în tandemul Nicu și Marcel. Domnul Ciucă și-a luat înapoi cuvântul privind mutarea prezidențialelor în septembrie. Domnul Ciolacu îi aruncă în față că onoarea nu e doar pe panourile publicitare și mâine expiră ultimatumul primit de ministrul liberal de interne Cătălin Predoiu pentru redactarea hotărârii de guvern privind organizarea prezidențialelor în septembrie sau cel târziu septembrie-octombrie. Datele agreate și apoi respinse de PNL. Ca să deslușim ce se poate desluși din această aiureală politică, o aiureală care vine după aiureala candidatului comun la București, dacă vă aduceți aminte, l-am invitat în Piața Victoriei pe domnul profesor Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Bună seara, bine ați revenit în Piața Victoriei, domnule
Bună
profesor.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Domnule profesor Pricopie, întrebarea momentului, a zice eu, este cineva clipi primul. Adică va clipi domnul Ciolacu acceptând să fie sfidat în privința datei alegerilor care să se desfășoare la momentul inițial, adică sfârșitul anului, noiembrie? Sau vor clipi liberalii acceptând alegeri în septembrie-octombrie, cel mai prost moment politic pentru ei? Sau, a treia variantă, să nu clipească nimeni și să rupe coaliția?
Mulțumesc pentru întrebare, nu știu să vă răspund. Va trebui să urmărim și să vedem. Însă am câteva comentarii aici. Dacă ne uităm numai în ultimii 3 ani, de când avem această coaliție, atunci când se înțeleg doar din priviri, nu e bine. N-avem dezbateri, n-avem competiție de idei, nu mai sunt două partide, e un singur partid comasat, nu mai avem democrație. Dacă încep să aibă competiție de idei și chiar conflicte, atunci iar avem diverse abordări. Eu cred că de data aceasta este firesc să crească temperatura. Ați spus de temperatură. Alegerile europene și alegerile locale au fost făcute oarecum într-un anume tip de colaborare, deși la nivel local au fost multe conflicte și multe războaie electorale puternice, dar nu s-au văzut foarte tare la București. Aici avem însă alegerile prezidențiale pe care partidele din România le consideră cele mai importante. Sigur, rămâne de văzut, dacă ne uităm în Constituție, dacă ne uităm în practica politică, ce rol joacă președintele, cât de important e Parlamentul și Guvernul, însă politicienilor români le-a intrat în cap că dacă nu câștigi prezidențialele, nu câștigi și cu asta basta și mai este și o poziție care, într-un fel, blochează scena politică sau blochează, setează scena politică pentru 5-10 ani. Iar cele două partide încearcă să evalueze cum ar putea să câștige. Din start, eu nu mai văd conceptul de colaborare, deci nu-l mai văd, nici într-o parte, nici în cealaltă.
Deci atunci poate funcționa coaliția, dacă nu mai vedeți...
Eu am spus de un an de zile că dacă nu se găsește o formulă pe care, atenție, nu o am, că dacă aș avea-o, probabil, dar dacă nu se găsește totuși o formulă de a trece peste anul electoral într-o manieră cât se poate de echilibrată, riscăm de fapt să pierdem ceea ce oarecum am câștigat, o coerență a politicilor și o concentrare pe problemele geopolitice complicate în care se află România. Da, eu nu cred că dacă cei doi președinți, domnul Ciolacu, cei doi președinți de partid și domnul Ciucă intră într-un conflict electoral direct, eu nu cred că această coaliție va rezista până în decembrie, când expiră mandatul Parlamentului, deci, într-un fel, expiră și mandatul Guvernului.
Bun, ați vorbit de competiție, de faptul că dacă e armonie, nu e bine, dacă e competiție, iar nu e bine. Dar aici, nu știu în ce măsură putem vorbi de ceea ce ar fi o competiție reală, câtă vreme, în mod evident, pe declarații publice, pe acțiuni publice, de fapt, sursa problemei este o răzgândeală a liberalilor. o luare înapoi a unui cuvânt de către liberali, care au acceptat alegerile în septembrie. Domnul Ciucă a vorbit despre începerea campaniei, pre-campaniei în 15 iulie. Dacă pre-campania începe în 15 iulie, în 15 august începe campania, deci alegerile sunt în 15 septembrie. Domnul Ciucă a pledat pentru alegeri în septembrie, spunând ce bine să existe acea perioadă tampon ca în Statele Unite, de preluare, predarea mandatului, să nu se amestece tematicile cu ale parlamentarelor. Deci e clar o răzgândire. Nu putem să o...
Urmăresc cu foarte mare atenție politica românească de cel puțin 25 de ani. Într-un fel e obligație profesională, fiind profesor la o școală de științe politice. Dincolo de ceea ce se spune în spațiu public, articole, declarații, am cu oarecare frecvență și întâlniri cu politicieni. Și încerc să fiu atent la argumente într-o manieră cât se poate de echidistantă, de obiectivă. Din ce am înțeles, nu acum, ci atunci când au decis data alegerilor și modalitatea de a merge la alegerile locale și europene, inclusiv lista comună, se pare că înțelegerea a fost pentru un tandem, adică unul dintre președinți PSD sau PNL să fie candidat la prezidențiale, celălalt să fie prim-ministru. Tandem care acum nu se mai discută. Acesta este argumentul pe care eu l-am înțeles de la mai mulți liberali. Este foarte adevărat că atunci, în primăvară, nu au fost foarte expliciți în această direcție. Pe de altă parte, am ascultat argumentele celor de la PSD și, din perspectiva dumnealor, tind să le dai dreptate. Am ascultat argumentele celor de la PNL și, din nou, din perspectiva dumnealor, tind să le dai dreptate. Cred că atunci când vorbim de alegeri prezidențiale cuplate cu parlamentarele, discuția devine, nu cuplate, în sensul că în aceeași urmate de parlamentare, discuția este și mai complicată, pentru că partidul care ar avea insucces prezidențial, PSD sau PNL, va fi masiv penalizat la parlamentare.
Iar celălalt va lua bonusul.
Iar celălalt va lua bonusul.
Sigur.
Asta în varianta în care unul dintre cei doi președinți de partide câștigă prezidențialele, pentru că ecuația...
Aveți îndoieli?
Nu, n-am îndoieli, doar pun pe masă diferite scenarii. Deci bonusul îl va lua partidul președintelui, candidatului care va câștiga prezidențialele, cu condiția ca acel candidat să și aibă un partid. Ecuația prezidențială în acesta este ceva mai complicată decât în alți ani.
Sigur, nu știm nici datele, nu știm nici candidații.
Da, nu știm nici datele, nu știm nici candidații. Și este pentru prima dată când nu mai este foarte clar dacă șefii celor două partide mari se detașează automat în competiția din primul tur, astfel încât să intre împreună în turul
Cine ar putea rata dintre cei doi tururi?
Nu, nu vreau și nu vreau să intru în astfel de speculații, pentru că, știți, într-un fel am începe discuția de la Primăria Capitalei. Dacă ar fi acum să avem răbdare, 2 ore, să zicem, și să rememorăm declarațiile, pozițiile, rezultatele sondajelor de opinie, să spunem așa, de prin februarie până pe 9 iunie, când au avut loc alegerile la Primăria Capitalei, vorbesc de Primăria Capitalei acum, o să vedem câte variante interesante, dacă nu chiar atipice, au fost puse pe masă. Nesusținute de realitate.
Domnule profesor Pricopie, avem o ecuație, ați spus că nu aveți un răspuns, nici nu vă cer un glob de cristal, dar într-o logică politică, aceea cu care vă și ocupați de altfel la SNSPA, printre altele, avem următoarea ecuație. Dacă premierul Ciolacu acceptă ca un ministru să nu-i pună pe masă o hotărâre guvern pe care a solicitat-o și pierde organizarea în septembrie, pentru care a pledat foarte ferm și pe care a afirmat-o și răsafirmat-o foarte ferm, își împușcă singur autoritatea. Un premier nu poate să fie... Ne aducem aminte, Câțu a dat afară miniștrii care nu l-au ascultat și liberalii atunci erau primii care au spus așa e normal. Pe de altă parte, dacă liberalii pierd și rămân cu alegerile în septembrie, moralul se va duce la pământ și campania lor de altfel. Cine își poate asuma să piardă acest meci? Că unul va pierde, nu?
Dar dumneavoastră vorbiți despre un singur meci, respectiv cine câștigă în această bătălie a calendarului alegerilor prezidențiale. De fapt, în politica românească se desfășoară simultan mai multe meciuri.
Sigur.
Pentru că un meci este acela ca premierul să arate că este șeful guvernului și să execute, scuzați cuvântul, da, e cel mai direct, un ministru care nu respectă o solicitare venită din partea primului ministru. Absolut corect, am făcut parte din guvern. Ca ministru ești subordonat premierului, indiferent dacă ești ministru independent, așa cum am fost eu, neafiliat politic, sau dacă ești ministru afiliat vreunui partid. Executarea, din nou cu ghilimele de rigoare, a unui ministru liberal într-un guvern de coaliție PSD-PNL de către primul ministru PSD imediat dezechilibrează un alt meci. Deci s-ar putea, așa cum ați dat exemplu Câțu și USR, s-ar putea ca în câteva săptămâni, dacă se întâmplă un astfel de lucru, să nu mai ai coaliție, deci să nu mai ai guvern. De altfel, din declarațiile unor reprezentanți ai PSD, am înțeles că premierul, nu l-am auzit pe premier vorbind despre acest lucru, l-am auzit doar cerându-i ministrului de interne să pregătească acel proiect de hotărâre de guvern, dar din vocea autorizată, chiar purtătorul de cuvânt, nu merge pe această direcție pentru că realizează că imediat subiectul stabilității, care este foarte serios.
Dar a ridicat deja miza și a pus toată autoritatea în joc. I-a cerut unui ministru să facă un lucru.
În politică, să știți că încăpățânarea nu ajută decât în foarte puține cazuri. Iar compromisul, dacă ne raportăm la semnificația cuvântului compromis din dicționar, nu cum spun alții că noi suntem politicieni adevărați, nu facem compromis, nu, politica înseamnă
de acord,
o negociere
continuă
până când se ajunge la un punct de echilibru acceptabil de către părți, adică la acel compromis politic. Eu cred că au fost în competiție tot timpul cele două partide. Acum este o competiție mult mai dură și pe o chestiune care are un deadline, pentru că nu putem să ne jucăm cu subiectul ăsta prea mult, și care are o miză concretă și palpabilă. Pentru că din evaluările celor două partide, PSD-ul ar fi avantajat să organizeze alegerile cât mai repede, în timp ce PNL-ul vine și spune că e bine să organizeze mai târziu.
Să lărgim un pic cadru. Ministrul care trebuie să inițieze această hotărâre de guvern, domnul Cătălin Predoiu, este tehnic un ministru al PNL-ului, dar de fapt legăturile domniei sale cu partidul sunt foarte fragile și nu putem spune că e o susținere reală de acolo. Susținerea reală a domnului Predoiu, cea care îl face de fapt intangibil în fața domnului Ciolacu, este susținerea președintelui Iohannis și nu am absolut nicio îndoială că domnul Predoiu va face exact ceea ce îi va cere domnul Iohannis, nu ceea ce îi va cere domnul Ciucă. Și atunci întrebarea este ce joacă domnul Iohannis în această poveste, în care a fost până acum foarte rezervat cu declarațiile. A spus că alegerile nu se pot organiza decât în septembrie, octombrie, noiembrie, pe legea actuală, și că președintele este ales de popor, nu de partide.
Domnul Cătălin Predoiu, am fost colegi de guvern într-o anumită perioadă. Este un om cu foarte multă experiență. Nu știu dacă împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere că e doar formal PNL. Eu știu că este susținut de Partidul Național Liberal,
formal,
că este senator într-un județ pe o listă PNL. Relația cu domnul președinte Iohannis nu o cunosc, dar noi am văzut și în presă faptul că S-a vorbit foarte clar că această decizie este o decizie politică pe care trebuie să o ia cele două partide înainte de a fi pusă pe masa guvernului. Și iar dacă ne raportăm la hotărârea de guvern care trebuie să stabilească calendarul alegerilor, atunci această hotărâre de guvern, conform legii, este decisă, nu e decisă, este inițiată de către Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul de Interne. Deci cele două entități împreună trebuie să propună un calendar.
Cu AEP-ul nu-i problema. Problema e cu Ministerul de Interne.
Din câte știm public, n-am informații altele decât cele din spațiu public, această hotărâre de guvern nu a fost co-inițiată de cele două instituții. Prin urmare, nu ai ce să discuți într-o ședință de guvern. În ședința de guvern nu se votează, se prezintă un proiect de hotărâre de guvern cu avizele, inclusiv avize cu observații, așa se și scrie, semnezi și spui cu observații, adică îi transmiți premierului care sunt riscuri sau opțiuni variante. Iar premierul, după consultarea miniștrilor, decide. Deci da, premierul decide, el decide, dar după ce se parcurg aceste
etape. Dar să aibă proiectul
iar,
pe masă.
Avizatorii, nu știu exact în acest caz, dar cu siguranță este Ministerul Justiției, cu siguranță este Ministerul Finanțelor, deci întâmplarea face să fie alte două.
Nu mi-ați răspuns. Ce joacă Iohannis? Ce credeți că joacă Iohannis?
Exact.
Evident.
Da, ce cred. Eu l-am văzut pe președintele Iohannis și de fapt a și făcut o declarație destul de rezervat, neutru.
Am vorbit despre ea mai devreme.
Și da, a spus, dar nu e prima dată când spune acest lucru, a spus-o de mai multe ori, atenție că președintele României nu se decide.
Nu e ales de partidă.
Da.
Bun, ce va vrea președintele? Când va vrea? Va vrea eu sunt mai directă decât dumneavoastră. Îmi și permit asta.
Păi, sunteți jurnalistă.
De unde va consideră domnul Iohannis că va avea avantaje mai mari? De la un domnul Ciolacu care este încă premier și cu probabilitate mare să rămână premier și în continuare, care premierul, de exemplu, semnează casa pentru fondul președinte. E un detaliu, dar sau propuneri în diferite dregătorii externe. Sau de la domnul Ciucă mizează până la Dumnezeu pe o victorie a domnului Ciucă pe care, mă rog, trebuie să fii foarte optimist ca să o iei în calcul.
Ceea ce știu și, repet, aici nu am o opinie, știu că președintele Iohannis a insistat pentru această formulă de guvernare în 2021, formulă de guvernare care s-a dovedit destul de echilibrată și stabilă până în iulie, mai avem câteva zile, 2024. De altfel, dacă ne aducem aminte, nici nu prea aveam cum să asigurăm echilibrul țării. Eu cred că va insista pentru această formulă, adică să nu se rupă coaliția, să existe o competiție cât se poate
să
de...
Să nu se rupă cu alegeri în septembrie sau cu alegeri
în decembrie. Și nu cred, cel puțin în această fază, nu cred că se va exprima public sau nepublic pentru o variantă sau alta.
Public sau nepublic.
Eu cred...
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu domnul profesor Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Dumneavoastră credeți că, să reluăm?
Eu cred că n-am date, dar eu cred că există o comunicare destul de intensă la nivelul, și e normal să fie așa, primilor oameni în stat, sau îmi doresc să existe această comunicare astfel încât mai devreme sau mai târziu să se ajungă la o formulă.
Și tensiuni? Au existat informații? Poate au ajuns și la dumneavoastră despre niște tensiuni între, nu sunt chiar primii doi oameni în stat, că primii doi sunt
da, primul
acolo
și al,
nu prea
primul
sunt
și al patrulea,
tensiuni sau cel puțin nu par cu domnul Ciucă, deci ne referim la premier și la președinte.
În afară de ce a apărut în presă, până la urmă n-am înțeles unde ar fi avut loc tensiunile, cum... Iar așa, înțepături, sigur... Domnul prim-ministru Ciolacu a zis de mai multe ori guvernarea liberală, care a fost un dezastru, făcând o alianță cu Partidul Național Liberal, așa e în politică. Nu se iartă, azi s-au mai înțepat un pic cei doi.
Azi a fost greu. Onoarea a fost greu. Da. Onoarea a fost la operație, cum se zice. I-a dat la operație, cum se zice așa, prin autobuze. I-a dat domnului Ciucă acolo unde îl doare la onoare, la probabil singurul argument, nu-i așa? Ostaș în slujba țării, panouri. A lovit
asistăm la creștere. Ați început emisiunea precizând că temperatura crește și în atmosferă și în atmosfera politică. O să vedem dacă această temperatură duce către război. Eu cred politic. Eu cred că nu ne permitem așa ceva, pur și simplu. Sau asistăm la o escaladare care până la urmă să ducă la o dezescaladare. Probabil că în septembrie, ținând cont de faptul că ar trebui să existe un act normativ săptămâna asta. Săptămâna asta înseamnă mâine.
Până pe 2 iulie pentru 15 septembrie.
Da, pe iulie cred că e marți. Eu nu cred că se mai întâmplă...
15 septembrie, foarte puțin probabil. Da.
De altfel, PSD-ul înțeleg că ar fi agreat să nu fie 15 septembrie, ci să fie 29 septembrie.
Asta înseamnă, cu 13,
că, asta înseamnă că mai câștigăm încă...
Dar 13 e cu ghinion.
14... zile. Deci în loc de 2 iulie o să avem 16 iulie până când trebuie să decidă.
Candidează domnul Ciolacu, că asta e marea necunoscută. În rest, candidații sunt cam cunoscuți.
Din punctul meu de vedere, candidaturile la prezidențiale totuși sunt destul de clare. Adică
mai puțin PSD?
Nu. Eu cred că inclusiv la PSD ai doi șefi de partide, este firesc să candideze.
Deci excludeți în acest moment varianta unui candidat comun independent, despre care s-a mai vorbit și iară s-a fost tătă omorâtă și iară s-a revorbit și tot așa?
Nu exclud. Eu m-ați întrebat, azi cred că cei doi șefi de partide vor candida. Despre candidat independent am avut la Primăria Capitalei, unde exista o logică, în sensul că până la urmă a câștigat un independent. Și am văzut că prin splituirea votului Nicușor Dan a obținut cât au obținut toți ceilalți la un loc. Am exprimat public de mai multe ori că dacă s-ar fi menținut, nu știu, doctorul Cârstoiu sau un alt candidat comun, independent sau neindependent, chiar și un candidat politic de la unul dintre partide, nu știu dacă s-ar fi schimbat rezultatul, dar măcar nu l-ai bătaie cu 24% diferență.
V-ați dori, după cum se speculează în presă, să fiți acel candidat comun independent, dacă va fi un candidat comun independent, cum
intrați așa direct în subiect, fără nicio pregătire.
S-a făcut pregătirea în presă deja.
Da. Să știți că de când am plecat de la Ministerul Educației, am auzit, căci cu mine n-a vorbit nimeni, că urmează să plec ambasador. E adevărat că mi s-au făcut de două ori oferte să revin în guvern, pe care le-am declinat. Am auzit că aș fi vrut să candidez și la primărie. N-am nicio treabă, nu numai cu primăria, dar nici cu Bucureștiul, pentru că nu locuiesc în București. Am citit și despre candidatura mea la prezidențiale. Mă bucur că se pregătește o astfel de candidatură. Nu știu cine o pregătește, pentru că eu nu o pregătesc. Și nu numai că nu o pregătesc, dar nici nu a existat vreo discuție vreodată cu cineva. Că m-au mai întrebat oameni, sigur. Și m-a întrebat și dumneavoastră acum. O candidatură la prezidențiale, fie ea politică sau independentă, trebuie să fie o chestiune bine pregătită, bine cântărită. N-ai cum să candidezi sau să anunți marți că vei candida săptămâna
fără
viitoare.
Fără îndoială. Domnul Gioană, care este 99,9% deja candidat, mai lipsește doar anunț oficial, care probabil va fi făcut după summitul NATO de la Washington. Domnul Gioană spune că anul acesta va fi la prezidențiale anul independenților. Sigur, domnia sa așezându-se în această ramă de independent, îi împărtășiți punctul de vedere?
Întrebarea pe care mi-ați pus-o mai devreme are legătură oarecum și cu domnul Gioană. Pentru că domnul Gioană, de 2 ani de zile, după părerea mea, total nepotrivit, în loc să se ocupe, așa cum susține că se ocupă, de NATO, din poziția de secretar general adjunct, se ocupă de analize politice prin România, de făcut evaluări care va fi profilul următorului președinte și astăzi ne-a spus iar că viitorul e anul independenților.
După cum spuneam, da.
Bun, eu pot să fiu de acord, dar ca să candidezi, indiferent că vorbești de primărie sau prezidențiale, ai nevoie de un adevărat mecanism electoral. Este absolut firesc. Uitați-vă în Statele Unite ale Americii, uitați-vă oriunde. Atunci când ai un candidat, acel candidat trebuie să facă dovada că are capacitatea să strângă în jurul lui resurse, oameni, pentru că nu vorbim pe persoană fizică, așa cum îi place domnului Joana să spună că pe unde s-a dus, s-a dus pe persoană fizică. Președintele României este președintele României.
Și un independent cu resurse de organizare?
Un independent.
Poate să fie ONG-uri, fundații?
Da, un independent, sigur că poate fi luat în calcul cu condiția ca acele resurse să fie legal constituite.
Este o condiție sine qua non pentru orice, și pentru și pentru politic și pentru independent.
Adică da,
pentru
teoretic, teoretic. Practic, nu întotdeauna se întâmplă aceste lucruri și vedem de multe ori, chiar aș citeam despre cazul Sarkozy, cum apelează la diferite resurse nelegitime sau chiar ilegale pentru a-și lansa candidatura. Mă rog, deci vorbind de un caz închis, sper să nu se întâmple în România la fel. Deci eu nu cred că domnul Joana are instrumentele astăzi să se lanseze într-o campanie prezidențială.
Și atunci cum ați vedea turul 2? Între cine și cine turul 2?
Între președinții celor două partide. Să vorbim despre sondaje. Da, în mod real, unele sondaje, nu toate, pentru că mai sunt unele sondaje, unii spun că finanțate tot de echipa domnului Joana, nu înțeleg chestiunea asta acum, adică finanțate de echipa secretarului general adjunct NATO, și pe care îl dau pe Joana cu 40 nu știu cât la sută, sondaje făcute online. N-au nicio relevanță și sunt total neserioase. În sondajele serioase, domnul Joana apare cu o intenție de vot mai ridicată decât a celor doi șefi de partide, dar una este intenția de vot și alta este materializarea.
Da, care depinde de aparat după...
Deci m-ați întrebat dacă urmează să candidez la prezidențiale. Am să vă dau răspunsul nu și e nu pentru că nu are cine să-mi pună afișul în 3100 de localități din România. Și cred că nici pentru domnul Joana nu are cine să-i pună afișul în 3100 de localități.
Dar există vreo șansă ca domnul Simion, visul domnului Ciolacu de altfel, să-i ajungă rival în turul al doilea?
Domnul Joana poate să candideze numai dacă este asumat de către un partid. Ceea ce s-a discutat, dar eu cred că s-a discutat mai mult așa, ca formă de negociere sau de amenințare. Despre Simion, ați văzut că, din nou, sondaje neserioase îl cotau cu 28%, au luat 14%, după părerea mea au luat mult, dar în niciun caz cât spuneau unele sondaje evident neserioase. La prezidențiale depinde, pentru că dacă ai mai mulți candidați, poți să intri în turul 2 dacă ai peste 20, evaluarea mea, peste 24, 25, 26. Dacă ai sub 24, nicio șansă. Acum, dacă sunt foarte mulți candidați din aceeași zonă ideologică, evident că votul se fragmentează și atunci ai putea să intri în turul 2 și cu un procent mai mic. Eu nu cred că România este în situația în care un șef de partid extremist, și cu un, n-are rost să reiau CV-ul catastrofal și dubios al acelui politician, nu cred că are șanse să intre în turul 2.
Deci, dacă e să unesc începutul și ne apropiem de finalul acestei emisiuni, vom ajunge așa la prezidențiale, cu șefii celor două partide rivale în turul 2, dar fără coaliție, că nu poate funcționa, după cum spuneați la început.
Da. Deci dacă se intră într-o situație de conflict, atunci, evident, nu știm cine o să iasă președinte, dar, în mod normal, având în vedere dimensiunea celor două partide, atenție, s-au validat în alegerile de pe 9 iunie. Au luat împreună, n-am făcut calcul, dar cred că
60%
politic în consilii, dar au 90% dintre primari, 60 și ceva la sută din consilieri locali.
Pentru că suntem la final, N-am să vă iert așa repede, de o întrebare.
Așa da, repede s-a terminat.
N-am să vă iert de o întrebare, având în vedere că ați fost unul dintre cei care au susținut și demersul și șansele domnului Iohannis în aventura anumită secretar general, candidatura pentru secretar general NATO și care s-a încheiat, îmi permit să o spun, cu un epic eșec, în sensul în care nu numai doar că n-a ajuns candidat, n-a ajuns secretar general NATO, ceea ce era oarecum previzibil, dar a ieșit din această aventură fără niciun avantaj pentru România, spre deosebire de Victor Orban, care a obținut un opt-out pentru Ungaria în chestiunea Ucraina. Nu mai vorbesc de Erdogan.
Citesc de vreo 15 ani.
Vă mulțumesc, sunt onorată.
Toate editorialele, nu cred că am scăpat.
Acum vreau să aflu părerea noastră.
Vă cunosc foarte bine părerea despre această candidatură. Nu vă împărtășesc.
Bun. Așteptam.
Pentru că eu, dacă am merge pe logica dumneavoastră, ar trebui să nu mai candidăm niciodată la nimic decât dacă suntem 100% siguri că vom câștiga.
Sau obținem în schimbul retragerii ceva important.
Dar de unde știți dumneavoastră ce am obținut sau ce n-am obținut?
De ce nu spunem? Orban pentru a spus, Erdogan a spus,
președintele,
știu ce am obținut.
Președintele,
am dat Patriot-ul, ceea ce
președintele Iohannis, din fericire, nu este Victor Orban. Eu cred că primul lucru pe care l-am obținut și pe care cred că l-ați scris și dumneavoastră, dar nu l-ați atribuit acestui demers. Înainte de candidatura președintelui Iohannis pentru NATO, subiectul flancului estic nu exista. Astăzi citim că domnul Rutte urmează să preia poziția de secretar general și că are vreo 3 subiecte majore pe masă.
Asta Trump, se putea și fără candidatură, se putea cu Trump, condiționarea susținerii lui Rutte.
Asta este, sigur, o opinie. Știți, e ca în fotbal. Uneori, de pe canapea, avem sentimentul că am fi marcat mai bine sau am fi apărat mai bine. Eu cred că a procedat foarte bine. Doi, avem confirmarea faptului că nu a existat o respingere sau o... A fost primit la Casa Albă, știm ce s-a discutat acolo... Din nou, vom
Frankfurt
vedea...
Allgemeine Zeitung nu vă împărtășește punctul de vedere.
Păi, și dumnealor sunt jurnaliști ca și dumneavoastră, iar jurnaliștii, Doamne ferește, au dreptul să-și exprime opinia. Iar eu, ca profesor într-o școală de științe politice, cred că am procedat corect, dimpotrivă, de-a lungul timpului, cu miniștrii de externe, pentru că am avut mai mulți, în discuții la școală, am pledat ca România să fie mai curajoasă. Am întrebat, e vorba de acum vreo 10 ani, de ce, de exemplu, sau 7-8 ani, nu avem candidat pentru secretar general ONU? Republica Moldova a avut. N-a câștigat.
Deci n-avem nici secretar general NATO.
Nu-i nimic, n-avem acum, dar să știți că în ultimii ani, pe subiectul NATO, au fost două discuții dure. Închidem. Bugetul, subiect ridicat de Trump, și problema flancului estic, problema ridicată de președintele Iohannis.
Domnule profesor Remus Pricopie, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune care închide sezonul Piața Victoriei în această vară. Ne vom reauzi din nou, probabil odată cu campania electorală, să vedem ce se întâmplă, nu știm nimic, ne vom auzi sigur însă în toamnă. Vă doresc să aveți o vară frumoasă, liniștită, tihnită, să vă bucurați de ea, alături de Europa FM, desigur, și acum alături de Alexandra Gavrilă.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.